De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres. Hoxe é San Venres. Estamos a día 19 de febreiro. Bueno, estamos dentro inmersos na borrasca Carín. Se saben que cando as borrascas traen nome, pois son así un pouco... veñen un pouco doentes, non? Miramos que Carín ven hoxe con vento forte e tamén amenaza con traernos auga, chuvia en abundancia para a xornada de mañá, sobre todo. Tamén hoxe, pero mañá sobre todo vai a chover abondosamente, segundo indican as previsións. Ademais, o vento soprará, está soprando xa de toda a mañá con forza. En fin, que tempo de, en fin, de primavera, así, primavera, bueno, como é o do marzo ventoso, non? Pois febreiro aínda non é marzo, pero estamos casi, casi, quedanos unha semaninha de mes de febreiro, así que adiántase un pouco ese vento forte, estas borrascas, como chamaban isto os meteorólogos, un tren de borrascas, non? Estas que veñen un, logo ven outra, logo outra, e así estamos borrasca tras borrasca, levamos unhas cuantas neste mes. Bueno, pois eso, dito que estamos baixo a borrasca Carín, que Carín ven aí con eso, con forza, disposta a molarnos un pouco esta fin de semana. En canto pois aos datos da COVID-19, os datos de contagio da COVID-19, pois seguimos un día máis a baixa, imos notando xa esa baixada. Hai tres concellos que baixan dos 400 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Son os concellos de Abegondo, que ten 314, Bergondo, que ten 315, e Oleiros, que ten 350. Pola contra, os que pois teñen aínda unha incidencia moi máis alta, está Sada en primeiro lugar, falamos da nosa comarca, con 623, casi 624, Betanzos con 529. Son os dous concellos que teñen unha maior incidencia neste momento na comarca da Coruña. A cidade da Coruña está en 462, baixase por tanto xa deses 500, e cada paso, pois a ver se nos imos achegando, descendendo, baixando deses 250 casos por 100.000 habitantes, un pouco por situarnos e por baixar a euforia, non? 250 casos por 100.000 habitantes é o que se considera pasar de risco alto a risco extremo. Así que seguimos aínda por enriba deses 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Por tanto, pois a pesar de que é bon que cada día, cada pouco a pouco vayan baixando os casos, vayan descendendo, pasamos pois simplemente fai uns días había concellos na comarca que superaban os 1.000 casos por 100.000 habitantes, e agora pois xa digo, os máis altos 623, que é o caso de Sada, ou 529, que é Betanzos, e os demais por enriba xa, ou por embaixo xa dos 400. En fin, que esperamos seguir dando boas noticias neste campo para os vindeiros días e para a vindeira semana. Xa saben que se está facendo un cribado masivo da COVID aquí en Oleiros, concretamente no polígono industrial de Iñás. Esta mañá había colas, moitas colas de vehículos, para iso que a cousa vai rápida, porque simplemente entregan un cacharro para recoller a saliva, ou no caso dos que lles tocaba entregar hoxe, pois teñen que deixar ali as mostras, por tanto a cousa vai áxil. Pois eso, que había colas esta mañá en Iñás para entregar e para recoller eses cacharriños. Comezamos hoxe esta outra mirada falando da dos medios, da prensa, falando da prensa de Pablo Iglesias, porque hai un moi interesante artículo que firma Pascual Serrano en Cuarto Poder hoxe, e que titula A verdad de Pablo Iglesias sobre o poder mediático e seis mentiras dos medios. Así é como titula a súa columna hoxe Pascual Serrano, que di así, publica en Cuarto Poder. O pasado 13 de febreiro, o vicepresidente Pablo Iglesias interviu no Congreso durante pouco máis de 12 minutos para falar do poder mediático e do seu papel determinante na democracia. En realidade, di Serrano, Iglesias non descubriu nada novo, non aportou ningunha información que non souperamos, non ofreceu ningún dato novidoso, non argumentou algo que non se dixera e escribira moitas veces. Sin embargo, si hai algo excepcional no que sucedeu. Si que resultou emocionante, si que nos atopamos diante dunha intervención fora do común e moi alonxada do habitual, e porque tivo o valor de, dende o cargo máis alto dun país ata agora, no lugar máis lexítimo e valioso da democracia, o Parlamento, decir o que ninguén dixera. E comezou advertindo no seu discurso. Non é habitual que se debata no Congreso cal é o papel dos medios de comunicación nas sociedades democráticas. É un tema tabú, síntoma de unha carencia da nosa democracia, veo a sinalar. Claro que non é habitual. Os políticos dedícanse a criticar a outros políticos, a defender posicións e propostas en favor dos sectores sociais cos que se identifican, pero nunca a denunciar os actores que teñen o poder para decidir que mensaxe e que imaxe de ti vai chegar aos ciudadanos. Ese é o gran problema. Hoxe, máis que nunca, o papel dos medios é fundamental, sobre todo porque vivimos tempos nos que nada ou moi pouco se pode facer sin o apoio da opinión pública, o cal non é mala cousa. O problema é que tamén o máis infame que se pode facer, o máis infame pódese facer se consigues ese apoio. E máis problema aínda é se é un reducido núcleo de poder o que ten a capacidade de conformar esa opinión pública. Tan reducido que, como recordou Pablo Iglesias, en España dúas empresas acaparan o 80% da audiencia da televisión privada e o 83% dese mercado publicitario. O sistema mediático leva anos abusando de mitos que é preciso desmontar. Imos con eles. 1. Os medios teñen como misión exercer a liberdade de expresión. Non é certo. A liberdade de expresión non debe ser patrimonio dos medios, ni siquiera dos xornalistas, e dos cidadáns. Se os medios seleccionan que personas se expresan neles e quenes non, de que temas se ocupan e de cales non, o que están exercendo é o dereito á censura, é dicir, a sinalar o que sae á luz e o que se silencia. 2. Os medios son o contrapoder aos outros poderes. Os medios non son contrapoder de nada. Son un poder por si mesmo que se dedicará a apoyar o que consideren oportuno, e consideran oportuno o que establezan os donos dese medio, como sucede con todo o mercado. Precisamente, os outros tres poderes, isto tamén o sinalou Iglesias, teñen unha certa representación e lexitimidade democrática, con todas as súas deficiencias. Quenes non a teñen son os grandes medios que ninguén lles vota nin elixe. 3. Os medios son os mediadores entre os políticos e os ciudadanos, porque a través deles coñecemos as súas propostas e posicións. En realidade, os medios son interceptadores entre os representantes e os ciudadanos, diría máis, obstaculizadores, porque se encargan de conformar a imaxe que queren que teñamos de un político e do seu discurso. Mediante a súa selección e edición, poden presentar estúpido ou máis inteligente e brillante o memo. Mediante técnicas de descontextualización, omisión de antecedentes e datos, poden terxiversar calquera proposta ou iniciativa do político, ou simplemente poden silencialo. Ou, ao contrario, poden encumbralo se é do seu interés. O sistema mediático consigue que todos os días un columnista que non representa a ninguén poida dirixirse a centos de millóns de centos de miles de personas da súa audiencia, mentres que un ministro ou un deputado elexido por millóns de personas pode non ter acceso a ese medio para poder respostarlle ao xornalista. 4. O noso dereito á información proporciónanlo os medios de comunicación. Ningúnha empresa privada pode garantir ningún dereito. As empresas privadas ofertan no mercado produtos e servizos, o cal está ben, pero os dereitos son outra cousa. Os dereitos como a sanidade, a educación, o dereito de reunión, o de movimento, o de asociación, temos claro que non o garantizan as empresas privadas. Proporcionos un Estado social e de dereito. Por que o de información cho vai a garantizar a Tres Media ou Prisa? 5. Establecer legislacións destinadas a garantir a veracidade da información supón un atentado á liberdade de expresión. O dereito a recibir unha información veraz recóllese no artigo 20 da nosa Constitución. Cando un medio ofrece unha información que non é certa, está violando un dereito constitucional que teñen millóns de personas aos que lles chegou esa falsa información. Así que legislar para impedir eso debería ser unha obligación dos deberes dos poderes públicos. Cando os grandes medios queren que non se faga é porque queren manter a súa impunidade para mentir. E 6. Os medios legitímanse cos seus datos de audiencia. Calquera análisis financiero dos grandes medios permitiría observar que se manteñen por, en primeiro lugar, unha licencia radioeléctrica dada a dedo por un goberno que manteñen de forma privilexiada durante décadas. Despois, porque teñen un gran accionariado detrás, conformado por entidades financieras, empresas de telecomunicacións, enerxéticas, fondos de inversión. Ademais, precisan para o seu funcionamento de fluxos constantes de préstamos financieros por parte das entidades bancarias. Por último, é imprescindible contar co beneplácito de anunciantes, a ser posible de grande músculo económico, para lograr rendabilizar o medio. Basta compararse a pensar a que medios dos que cada un utilizamos para informarnos lle pagamos polo seu servizo. A todo aquel ao que vostede non lle paga, alguén o está facendo a cambio de algo, que non é información plural e veraz. A intervención de Pablo Iglesias, remata Pascual Serrano, provocará dous tipos de reaccións nos grandes medios. Unos criticarana e outros directamente silenciarana. O curioso é que Iglesias limitouse a expoñer unha situación. Nin siquiera fixo propostas que tiveran que preocupar as empresas de comunicación. Os medios e popes da prensa e a política que critiquen esta intervención non están criticando unhas iniciativas políticas que non compartan. Están combatindo a verdad. Precisamente do que alardean eses grandes medios de abandeirar a verdad é o que non poden soportar na tribuna do Congreso dos Deputados. Bueno, pois interesantísima columna de Pascual Serrano, hoxe en Cuarto Poder, a verdad de Pablo Iglesias sobre o poder mediático e 6 mentiras dos medios. Con ela comezamos esta outra mirada de hoxe, do venres 19 de febreiro. Facémolo como cada día, dándolle as gracias a todos e a todas por estar aí e por compartir este tempo de radio con nós. Benvidos a esta outra mirada. E tamén, como cada xornada, os saúdos a Paris Ares. Ele encárgase dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte tamén os micrófonos neste espacio, nesta outra mirada. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Hoxe con Carín aí.
Carín,
Rasca Carín. Carín, sí, que temos aí a... as portas.
Mamaíña, parece, non sei, un trebón ruso, unha cousa.
Bueno, pois pues, especialmente esta noite, mañá pola mañá.
Sí, vai ser
bueno,
aí.
Mañá durante todo o día.
Bueno, é es que mañá é sábado, vamos a ver, tampouco imos aquí, vamos a darlle ao traballador aí un alivio, no, bueno. Ni siquiera un paseo, no. Na casa, chover. Que moita riqueza, auga.
Bueno, pois pues, hoxe é 19 de febreiro.
Sí, señor.
É San Álvaro de Córdoba.
Home, parabéns aos Álvaros de Córdoba, de Mondoñedo, de Cesures, de, vamos, de Iñás, de onde sexa.
Bueno.
Non somos magnánimos.
Sí.
Claro que sí, home.
Sí, total, costa o mesmo.
Efectivamente, no, pues nada, o mesmo prezo, verdad?
San Álvaro de Córdoba. E ademais, seguro que un día como de hoxe, un 19 de febreiro, pasaron moitas cousas.
Pues mira, moitísimas. De entrada, no 1836, un día como hoxe, aquí en España, Juan Álvarez Mendizábal decretaba a venda de todos os bens das extintas ordes religiosas dentro do chamado proceso desamortizador. Todo isto que estudamos, non? Aí no bacharelato, isto de a desamortización de Mendizábal. Non sei que opinaría o bo de Mendizábal con isto das inmatriculacións e estas cousas. Non sei eu. Ai, se Mendizábal levantar a cabeza. Mais, un día como hoxe, no 1878, nos Estados Unidos, Thomas Alva Edison patentaba algo que para nós é moi importante, o fonógrafo, que foi o precursor, bueno, pois eso, dos xiradiscos, estas cousas, que a nós, bueno, son os nosos trebellos de traballo. Tamén un día como hoxe, no 1910, inaugurábase o estadio Old Trafford, onde xoga o Manchester United, aí onde xoga como local. Tamén un día como hoxe, en México, que foi unha década moi turbulenta, deuse, bueno, caso curioso e tráxico a vez, non? Porque un día como hoxe, pois Francisco Madero era obrigado a presentar a súa renuncia como presidente de México. E asumiu a presidencia como interino o presidente Pedro Lascurain Paredes, quen gobernou somentes durante 45 minutos. Penso que foi, vamos, os gobernos máis curtos que da historia. E seguidamente ocupou a presidencia Victoriano Huerta. En fin, a Revolución de México que deu moitos, moitos coletazos. Tamén un día como hoxe, no 1926, en New York, subastouse por tan só $106,000 un exemplar da Biblia de Gutenberg, o primeiro libro impreso. Non sei quen o levou, pero quen o levou fixo, vamos, o negocio do século. Vamos, pero eso seguro, fixo un negocio. Tamén un día como hoxe, no 1928, Malcolm Campbell establecía a marca de velocidade automobilística naquel ano, no 1928, e estableceu unha en 333,06 km/h, que unha barbaridade de velocidades hoxe en día, pero imagínense vostedes no ano 1928, o sea, padres se matao. Tamén un día como hoxe, no 1942, no marco da Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt firmaba o decreto que permitía ás Forzas Armadas estadounidenses crear campos de concentración para internar os xaponeses que vivían nos Estados Unidos. Xaponeses que eran, de feito, cidadáns estadounidenses con todas as da lei. É un capítulo que non se soe nomear moito por aí, non se soe, bueno, nin estudar moito, nin sacar moito a luz, non? Porque é bastante vergoñento.
Son esas partes vergoñentas da historia
sobre todo,
arrinconadas por aí.
Sobre todo dese adalid, non? Das liberdades e tal e cual. Ben, seguimos con outra, porque no 1953 o gobernador do estado de Georgia, tamén Estados Unidos, creaba a primeira xunta censora de literatura na historia dos Estados Unidos. Outra máis. Tamén un día como hoxe, no 1959, o Reino Unido garantizaba a Chipre a súa independencia, que foi proclamada o 16 de agosto do ano seguinte, do 1960. Tamén un día como hoxe, no 1986, a Unión Soviética lanzaba a Estación Espacial Mir, que foi a primeira en ter, digamos, permanencia estable, non? No espazo.
Hoxe falamos máis da perseverancia esta que chegou a Marte.
Sí. Bueno, eu non quixera estar ninguna estación desta espacial aí tanto tempo, mamaiña, que medo.
Sabes que aterrizou a esa sonda aí en Marte, a Perseverance, aterrizou, non? Perdón, amartizou, será?
Claro, caso, claro. Esa que foi a dos Emiratos Árabes?
Porque
xa sabes que hubo unha, tamén, sí. dos árabes.
Este é da NASA, e chegou a Marte, un marciano pediulle a PCR, o primeiro que fixo foi, mira, traedes PCR, porque senón aquí non...
Si non vides de volta, non?
Si non ides, marchades de volta outra vez.
Bueno, pero sabes que lle dixo o da sonda, es que non somos de Madrid. Amigo. Bueno, máis, tamén un día como hoxe, no 1988, o Sistema Monetario Europeo propoñía o ECU coma moeda común. Moitos xa non se lembran, pero eu sí lembrome dos ecus, que dixen, "No, ahora imos pagar todos cos ecus" e tal, e había incluso coleccións que che daban os bancos, non os pobres así de medio pelo como eu e tal, non, aos que tiñen así moito carto, lles daban as coleccións aí con todas as moedas aí, bueno, preciosísimas elas. Ao final non sei que fixeron con elas porque o ecu non chegou a bo porto, que ao final sustituíu no o que coñecemos todos como euro. Tamén un día como hoxe, no 1991, en España, remataba a construción da Ponte do Centenario en Sevilla, proxectada con motivo de Expo 92. Tamén un día como hoxe, no 2002, a nave Mars Odyssey da NASA comezaba a cartografiar a superficie de Marte. Tamén un día como hoxe, no 2003, foi un día moi preocupante porque a OMS confirmaba a morte de 64 persoas no Congo por un brote do virus ébola, e este sí que é un virus de temer, terrible. E un día como hoxe tamén, moitos lembraranse, no 2008, porque houve un titular que, bueno, apareceu en case todos os xornais, non? Porque en Cuba o comandante Fidel Castro renunciaba á presidencia do seu país por enfermidade. E foi algo que, bueno, ocupou os titulares da prensa, das televisións, de todas partes. Tamén, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como astrónomo polaco Nicolás Copérnico, como compositor italiano Luigi Boccherini, como poeta francés e un dos pais do surrealismo André Breton, como actor estadounidense Lynn Marvin, que fixo as delicias dos afeccionados ás películas western. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta estadounidense John Frankenheimer, o escritor peruano Alfredo Brice Echenique, o futbolista brasileiro Sócrates e médico tamén. Hoxe está de cumpreanos a actriz Victoria Vera, o actor puertorriqueño Benicio del Toro, o cantante Dani Martín, o del Canto del Loco, e tamén o monologuista e presentador de televisión Luis Piedrahíta. E un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o músico cubano Benny Moré, a actriz Florinda Chico e o escritor, filósofo e semiólogo italiano Umberto Eco. Polo tanto, Xosé, xa ves, que morea de cousas, un 19 de febreiro.
Aconteceron un día como sí, un
19 aconteceron, de bueno, moitísimas máis,
bueno, xa, sin
moitas
duda.
Sí. Pero bueno, por facer así un resumo, máis ou menos, e xa no tempo xa non che conto, había días que nevaba, outros que xa nevaba, outros que caían lóstregos de punta, outros que chovía, bueno, así, bo tempo non se lembra moito.
Non
se lembra moito, sobre todo nestes lares.
Pois non será este ano tampouco.
Este ano tampouco vai ser, verdade?
Sí, no.
Non sei por que sospeitaba,
Imos co tempo.
Me daba por aí. Pois nada, imos co tempo, a ver que nos di.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois tempo inestable, estamos baixo a influencia desa borrasca que se chama Karim, que se sitúa ao oeste de Irlanda e que trae unha fronte asociada que nos afecta na xornada de hoxe. Prevese que hoxe teñamos ceos parcialmente cubertos polo norte e polo leste, e no sur, na franxa atlántica, os ceos estarán cubertos con chuvias febles e intermitentes ao longo do día. Pola noite, as chuvias serán importantes, serán localmente fortes no extremo oeste. As temperaturas mínimas, hoxe sen cambios, as máximas en ascenso moderado, e o vento forte do sur con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas. E mañá, mañá teremos unha xornada, como se trata, como xa é sábado, pois teremos unha xornada con abundante riqueza, como somos decir por aquí, con auga en cantidad. Unha fronte moi activa atravesa Galicia durante a primeira metade do día e vai deixar chuvias que serán persistentes, que poden ser localmente fortes, sobre todo nas provincias atlánticas. Ocasionalmente esas chuvias poden vir acompañadas de aparato eléctrico, precipitacións que se facerán máis intermitentes e irán diminuindo en intensidade a partir do mediodía do sábado. As temperaturas mañá, as mínimas en ascenso moderado e as máximas mantéñense sen cambios significativos. O vento soprará do sur, soprará forte, con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas ata o mediodía. Así que tenemos de todo na xornada do sábado. Auga e vento.
E máis auga.
E máis vento, auga. E máis vento.
Moita auga.
E despois o domingo, así que pase esta fronte tan activa.
Máis do mesmo.
O domingo o día será un poquinho máis tranquilo, ¿eh? Ainda quedarán restos de inestabilidade, pero será un pouco máis tranquilo.
Tenemos auga, pero non tanto.
Os ceos presentarán intervalos de nubes e claros, con chuascos que serán ocasionais.
Ah, ves.
Incluso poden ser de neve xa en gotas altas por enriba de 1200 metros. As temperaturas van a sufrir un lixeiro descenso o domingo.
Que non nos falte de nada.
Soprará frouxo do suroeste pola mañá, rolará o noroeste pola tarde, e iso vai facer que baixen as temperaturas. E comenzaremos a vindeira semana o luns nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, con ceos despexados en xeral na metade leste, no tercio norte do territorio, con máis nubes polo oeste da provincia da Coruña e no litoral norte de Pontevedra.
Ou seja, aquí mos quedar igual, por aquí igual, o
mismiño. As temperaturas o luns, as mínimas, el lixeiro descenso, as máximas experimentarán tamén un lixeiro ascenso, o vento soprará de compoñente sur, forte entre a Costa da Morte e Estaca de Bares. Bueno, a partir de aí, a partir do luns, pois a cousa irá un poquinho peor, vale?
Se digo, o luns
teremos
igual,
probablemente unha situación así máis tranquila, pero a partir de, bueno, o martes aínda o tempo vai aguantar, pero a partir do mércores, pois de novo
augamos auga aí
sí.
A más. Se deste ano non imos pasar,
No, parece que non.
Ah, nos incoros.
Algo bo tiña que ter a cousa.
Home, esa riqueza que nos sobra, vamos, por favor.
Bueno, imos rapidamente con un repaso aos titulares da prensa coruñesa.
Imos lá.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pues comenzamos ese repaso aos titulares da prensa coruñesa por La Voz de Galicia, que destaca que Feijóo avanza que a hostelería reabrirá a vindeira semana en boa parte de Galicia.
¿Qué me dís?
O presidente da Xunta asegura que a comunidade está agora a piques de ter unha situación xa controlada. Parece, bueno, pues que a vindeira semana en boa parte de Galicia reabrirá a hostelería, segundo dixo o presidente Feijóo. Outra, La Voz recolle tamén que unha tráxica noticia de sucesos, un home mata a coiteladas a unha veciña de 22 anos en Ourense e deixa ferido de gravidade o seu moto. Ocurriu na parroquia de Velle o suceso. Ao parecer o agresor ten problemas psiquiátricos e xa foi detido sin opoñer resistencia. Pregunta se La Voz conseguirá a Galicia o disputado tren ultrarrápido de Renfe. Tamén destaca que Pilar e Manuel, tras un ano sin verse, ela acordouse de cando xa era pequeno e me cuidaba. Trátase de un neto que vai a visitar a súa avoa despois de que esta se vacinara nun centro. Tamén destaca que Galicia ten un 44% menos de hospitalizados que no pico da terceira onda, que Portos vai permitir a pesca deportiva en 84 dársenas e prohibirá en 38. Tamén que o xefe de neumoloxía do Hospital La Princesa di que recuperaremos costumes con paixón e haberá un efecto rebote, advirte. Tamén di que o PP nega relacións con Albert Rivera para absorber a Ciudadanos. Non sería viable. Sarkozy alega unha patoloxía médica para vacinarse antes de tempo, a esperanza de vida dos galegos sube ata os 83 con 82 anos e o sector turístico galego asume unha Semana Santa sin reservas nin ingresos. Imos agora con algúns dos titulares da portada de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois o primeiro con foto é que a presión hospitalaria polo COVID descende na Coruña e Galicia, tamén en UCI. Tamén que o Sergas comeza a citar a maiores de 80 anos da área coruñesa para recibir a vacina. Tamén titula este xornal que os auditorios e teatros de Galicia reanudan a súa actividade. Que a Xunta replica ao goberno que nunha década só houve 60 batidas de lobo con 11 capturas. Que os hotéis volverán a andar, a xente está desexosa de escapar, de sair. Tamén titula La Opinión que o Comité de Alú Ibérica en folga impugna os despidos e declaralle a guerra a riesgo. Que a velocidade limitarase a 30 km/h nun carril da ronda de Outeiro. Que o goberno prorrogará o informe ambiental do tren a Langosteira para evitar a súa caducidade. Que unhas 8.000 galegas recibirán o novo complemento por fillos na pensión de este ano. Tamén que Arteixo e Acciona analizarán outro trazado para o tendido eléctrico de Monteagudo a Morás. Que o PSDG defende que os Franco non habería que pagarlles ningún euro por Meirás. que Galicia reactivará en marzo as oposicións con 129 prazas para enfermería e fisioterapia. Tamén titula la opinión que a hostalería de Betanzos manifestase. Non entendemos de política, pero sí de traballo. Un novo desprendemento aplasta barcas no Xunqueiro e deixa gretas na zona verde. Un home apuñala e mata a unha xoven en Ourense e fire o seu mozo. Sánchez ve inadmisible a violencia e suliña que garantizará a seguridade. A primeira dose da vacuna de Pfizer é efectiva 85%, segundo un estudo. Xa sabes que non la venderon, que era 90 ou 90 e pico e máis. Tamén que Cataluña prorroga as restriccións, pero as flexibiliza para os menores. Pfizer e Biotech inician un ensaio clínico para probar a súa vacina en embarazadas. Madrid levanta restriccións de mobilidade en 7 municipios e 31 zonas básicas de saúde. Tamén titula la opinión que o déficit comercial baixou un 58% no 2020 pese a caer as exportacións nun 10%. E tras 7 minutos de terror, a Perseverance posábase con éxito en Marte, como ti comentabas ao principio do programa. Xosé, estes son os titulares.
Bueno, pues en el Ideal Gallego destaca así que a Coruña registra de novo menos de 500 casos por cada 100.000 habitantes, tamén que a Xunta adírese á decisión da Abogacía do Estado de non recurrir á sentenza de Meirás. Feijóo avanza a apertura de boa parte da hostelería para a vindeira semana, residencias convírtense en espazos seguros tras o fin da vacinación e Ayuso cree que Sánchez disfruta ao Nerón vendo arder todo. Tamén destaca el Ideal que o Comité de Alú Ibérica impugnará os despidos de 4 membros, que a Xunta insiste na necesidade de condonar a débeda do Porto da Coruña, que a Fundación Barrié inaugura o sábado a exposición Miró unha colección e que a manifestación por Hasél na Coruña transcurriu sin incidentes. Por último, que Oleiros e Arteixo están entre os 20 municipios máis demandados para comprar ou alugar unha casa. Así chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos despois do boletín. Na segunda parte, hoxe falaremos coa bibliotecaria Mariluz Corral, coa bibliotecaria municipal de Oleiros, porque as bibliotecas reabriron xa e continúan coas súas actividades. Delo, das actividades das bibliotecas e tamén de como pois foron sorteando esta situación de pandemia, falamos nuns minutos con Mariluz Corral aquí en Radio Oleiros.